pagina 1204, vom citi primele patru versete, iar după aceea de la versetul 19. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie mulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată odată, care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Versetul 19. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții, iarăși, fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. E bine să fim în casa Domnului în după masa aceasta. Este o întâlnire pe care oamenii care sunt păcătoși și-o dau în numele Domnului Iisus Hristos. La adunare să vină numai cei care sunt păcătoși, cei care se simt sfinți și sunt sfinți să stea acasă. Și în fiecare joi să vină la biserică numai păcătoși. Și dacă te simți păcătos, hai la biserică. Dacă te simți sfânt, stai acasă. Și marți seara să vină păcătoși și vineri seara să vină păcătoși și duminică dimineața și duminică după masa și păcătoși să vină la adunare întotdeauna. Iar cei care sunt sfinți să stea acasă. Acum sigur că vorba aceasta ne cheamă pe toți să venim la adunare, niciunul dintre noi nu este sfânt și chiar dacă se vede sfânt, este mai păcătos decât toți păcătoși atunci când se vede așa și acela trebuie să fie convins că trebuie să-și agonisească mântuirea la picioarele Domnului pe care îl va găsi în casa de rugăciune. Amin. Am citit din epistola lui Iuda. Epistola aceasta este un cuvânt tare frumos pe care Domnul l-a lăsat pentru noi. Și m-am gândit că în această dupămasă să avem partea a doua a predicii noastre. Vă amintiți că în urmă cu mai multe săptămâni am vorbit despre epistola aceasta, prima parte a ei. Și acum, ca să înțelegem mesajul ei, va trebui să aducem în atenție așa cât se poate de scurt și ceea ce vorbeam data trecută, urmând ca apoi să continuăm cu detaliile în partea a doua. Epistola aceasta a lui Iuda este un strigăt al omului lui Dumnezeu, al Duhului lui Dumnezeu, un strigăt de avertisment pe care îl face bisericii. În această epistolă, Iuda își propune ca să aducă în atenția noastră un lucru extrem de important pentru viața de credință, și anume dușmanii credinței și modul în care trebuie să luptăm împotriva acestor dușmani. El începe spunând în versetul 3, că avea un scop nobil, avea un scop mare și el își propusese să scrie o scrisoare acestor credincioși, o scrisoare prin care urma să le vorbească despre credința noastră, despre mântuirea noastră de obște. Iuda își pusese pe inimă să adune material, să se informeze în stânga și în dreapta, să se roage, să facă schițe și apoi să scrie o epistolă în care să dezbată problema mântuirii. Și pe când el se gândea să facă acest lucru, apare ceva cu totul neprevăzut în biserică și spune Iuda, m-am văzut silit să schimb subiectul și să vă scriu despre credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna și să vă îndemn să luptați pentru ea. Se întâmplase că în biserica în care Iuda își propusese, căreia Iuda își propusese să scrie această epistolă, s-a întâmplat că a intrat în această biserică oameni răi, care se ascundeau sub numele de frați și constituiau dușmani ai adevăratei credințe. Oamenii aceștia erau mânați de duhuri sălbatice, de duhuri rele și exercitau influență negativă asupra celor credincioși și mulți dintre cei credincioși au căzut. Unii s-au răcit în credință, alții au luat pe o cale lăturalnică și Iuda, văzând pericolul acesta, scrie în epistolă identificând dușmanii credinței adevărate, arătând și modul în care trebuie să luptăm împotriva lor și arătând și judecata pe care Dumnezeu o va lăsa asupra acestor oameni care se lasă călăuziți de aceste duhuri blestemate. Am găsit în epistola aceasta 5 dușmani ai credinței. Despre primii doi am vorbit data trecută, acum doar foarte scurt. Primul dintre ei este libertinismul religios și vreau să fac aici o paranteză. Există duhuri ieșite din iad care sunt specializate pe probleme specifice. Și duhurile acestea, unul își propune ca să facă o problemă, altul își propune să facă o altă problemă și fiecare este specializat în domeniul lui. Și atunci Domnul îi numește duh mut și surd, apoi îi zice duh de neputință, apoi îi zice, eu știu, duh rău, numiți după modul în care și după lucrarea pe care o făceau. Se constată și se vede foarte clar în vremurile noastre că sunt duhuri care încearcă să strice și să lovească în biserică. Și ele nu pot să facă direct acest lucru. Și atunci se duce la om, la un om care poate să se numească credincios. Începe să stăpânească mintea acelui om și atunci îl aduce în adunare și prin el lucrează stricând lucrarea lui Dumnezeu. Este strategia diavolului. Și de foarte multe ori se întâmplă, fără ca să ne dăm seama, că suntem călăuziți, cum și ucenici au fost ispitiți să fie așa, călăuziți de un duh care nu este al lui Dumnezeu. Dușmanii credinței sunt demonii care ne influențează și care aduc învățăturile lor. E, acum, vorbind din epistola aceasta a lui Iuda, identificăm aici 5 dușmani. Întâi, libertinismul religios, duhul acesta blestemat care bântuie în vremurile noastre. Credința creștină a început să fie pentru foarte mulți una liberală, libertină, și libertinismul religios, spuneam data trecută, că lovește în 3 mari valori ale credinței. Întâi, reverența în închinare. Omul nu se mai închină înaintea lui Dumnezeu într-un chip reverențios și cu teamă, cu evlavie, ci oricum. E libertinismul religios. O altă valoare lovită de libertinismul religios este modestia creștină. Dacă în urmă cu mai mulți ani, și nu cu mulți, societatea românească, și nu numai cea românească, era caracterizată printr-o modestie, iată că acum această modestie a fost cu totul părăsită. Și ceea ce este dureros e că și în biserică tendința se vede și ea. Modestia este părăsită și este înlocuită cu aroganța, este înlocuită cu egoismul, cu mândria, mândrie care începe să se etaleze prin orice. Iar forma cea mai simplă este vestimentația. Uitați-vă, vă rog, în lumea în care trăim și încetul cu încetul porțile bisericii sunt împinse de lumea aceasta. Libertinismul religios distruge și puritatea morală. Trăim oricum, nimic nu mai e păcat. Păcat acum e numai ce lucru din acestea mari. Sfânta Scriptură vorbește despre păcate, acestea erau culturale, noi trăim într-o altă cultură și acum lucrurile s-au schimbat. Și au ajuns oamenii să-și găsească din Sfânta Scriptură argumente cum că homosexualii sunt după voia lui Dumnezeu și se spune chiar până acolo că David și cu Saul, cu Ionatan erau homosexuali. Libertinismul religios. Ce bine știi tu, omule, să-ți întocmești căile când e vorba să faci ce iubești. Și apoi se ridică alții care din aceea Sfântă Scriptură îți găsesc proptele pentru închipuirile lor. E libertinismul religios. Trăim aceste vremuri. Iar noi, trăind în acest context social, în lumea aceasta, șablonați de chipul veacului acestuia, fără să ne dăm seama, luăm lucrurile ca bune și ne le însușim și le perpetuăm mai departe. Se întâmplă de foarte multe ori, mai ales când este vorba de muzica în închinare, este un micuț domeniu care este lovit de diavolul prin libertinismul religios. Șablonați foarte mult de muzica pe care o ascultăm la radio, o ascultăm la televizor, de muzica pe care o auzim eventual cântându-se pe străzi, șablonați foarte mult de o asemenea muzică și mai ales tinerii, cred că se poate cânta și în biserică muzica aceasta.
chipul viacului îți influențează atât de mult gândirea, încât nu mai faci diferența între ceea ce Domnul vrea, ceea ce este chipul lui Hristos și ceea ce este chipul viacului. Este libertinismul religios. Și ceea ce este mai dureros în toate acestea e faptul că sunt oameni care propovăduiesc și tare că noi suntem liberi în Hristos. Libertate în Hristos e una, libertinism este cu totul alta. Noi vrem să rămânem la valorile care au fost. Și mi-aduc aminte de ceea ce spunea fratele Pavel, Rivistipei, vă amintiți, în ziua în care am inaugurat biserica. Și a spus, nu muta hotarul. Nu muta hotarul. Să rămânem în hotarul vechi. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, un alt dușman al credinței este formalismul religios. Și găsim aici în epistola lui Iuda cum întâi libertinismul este manifestat. Versetul 4 spune că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu, care sunt libertini. Și apoi despre formalismul religios, Iuda spune foarte bine, identifică acest formalism la acești oameni, spune el, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Apoi spune despre ei, sunt niște nori, dar fără apă. Toți sunt nori, dar ăștia sunt fără apă, pozează ca nori. Niște pomi tomnatici fără rod. Sunt copaci ei și sunt cu frunze, dar n-au rod. Sunt formaliști. Niște stele rătăcitoare, sunt stele, ca celelalte stele, dar rătăcitoare. Și-au părăsit orbita, o iau aiuria. Formalismul religios. Trăim vremurile în care oamenii încep să pozeze o viață creștină. Încep să-și compartimenteze viața în două domenii. E viața mea privată de acasă, în care fac ce vreau, și apoi este viața mea de biserică. Și în viața mea de biserică trăiesc într-un fel, și în viața mea privată trăiesc într-un alt fel, cu totul alt fel. Acest formalism religios, acest duplicitarism, este unul păcătos și este o tendință a societății în care trăim. Omul își desparte viața. La biserică sunt unul, acasă sunt altul. Și hai să ne uităm la noi. De câte oare diavolul nu ne-a ispitit și am devenit niște credincioși formali? Am venit în biserică și am cântat de formă, am venit în biserică și ne-am rugat de formă, am venit și am predicat de formă, am ascultat de formă și le-am făcut pe toate doar ca să salvăm aparența. Pe când în lăuntru nostru era pustiu, era gol și nu numai că era atât, erau și păcate groasnice și strigătoare la cer. Și poate chiar că la unii mai sunt. Formalismul acesta religios distruge credința adevărată. Doamne, ajută-ne să fim nu oameni preocupați de modul în care arată forma în principal, ci să fim preocupați de lăuntru. Să fim preocupați de lăuntru. Farisei spălau farfuria pe din afară, iar în lăuntru era murdărie. Eu nu zic că farfuria trebuie să fie murdară pe din afară, dar trebuie să fie curată și în lăuntru. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și acum să arătăm mai multă atenție următorilor trei dușmani ai credinței. Continuă Iuda spunând că acest formalism religios cultivă în al treilea rând o evanghelie alterată. Acesta este al treilea dușman. O evanghelie stricată, alterată cu tot felul de învățături păgâne, smulse de aici, de acolo, puse împreună lângă evanghelie și apoi aduc o veste care nu are putere, aduc o veste bună care e străină de Hristos și care nu mai este nici bună vestea aceasta. În versetul 4, Iuda spune despre această evanghelie. Spune el că s-au strecurat printre voi niște oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Avem harul lui Dumnezeu, care este harul Evangheliei, iar acești oameni schimbă acest har al lui Dumnezeu. Și spune versetul 8, totuși oamenii aceștia târâți de visările lor. Aveau tot felul de închipuiri, visări ale lor, pe care le numeau Evanghelie și pe care le puneau în capătul vieții lor și trăiau după ele. O Evanghelie stricată. În vremurile în care trăim, tot mai mulți oameni părăsesc căile vecale aceasta a lui Dumnezeu descoperită în Evanghelie. Și își aduc învățături după poftele lor. Își aduc învățături care se potrivească cu convingerile lor. Sunt oameni care nu se mai lasă învățați de ceea ce spune Cartea, ci știu ei cum stau lucrurile. Și când deschid cartea, ei vor să-și găsească dovezi prin care să sprijinească învățăturile lor și nici de cum nu se lasă învățați de ceea ce spune cartea. Asistăm la tendințe din acestea în care se predică un Dumnezeu care este prieten al tău. Un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu pe care îl duci cu tine pe terenul de fotbal dacă vrei, un Dumnezeu pe care îl duci cu tine dacă vrei la cinematograf sau la discotecă, un Dumnezeu care te ajute oricând, un Dumnezeu care ți-l ții dacă vrei într-un borcan și pui capacul și pui borcanul în buzunar. Și când ajungi la necaz și la durere, scoți repede borcanul, desfaci capacul și zici, Doamne, Doamne, ajută-mă că-i bai. Și atunci Dumnezeul tău iese afară din borcanul tău și vine și te ajută. Și când te-a ajutat, acum Dumnezeule, treci înapoi în borcan, pune în capacul, borcanul în buzunar și până la viitoarea criză, stai aici. Un Dumnezeu care este prieten, dar care nu este domn. Un Dumnezeu care te ajute oricând, dar pe care nu trebuie să-L asculți. Este o evanghelie deformată. Este o evanghelie care spune Hristos este mântuitor. Și uite să zică că este și domn. De fiecare dată când vei citi în epistole, când Pavel proclamă domnia și mântuirea în Hristos Domnul, el întotdeauna zice Hristos Domnul și Mântuitorul nostru. Niciodată nu zice Mântuitorul și Domnul nostru. Întotdeauna Domn întâi. Și dacă Iisus nu va fi Domnul cuiva, în vecii vecilor nu-i va fi Mântuitor. Evanghelia curată care vine din partea lui Iisus Hristos este Hristos Domnul, Hristos Domnul. Și este foarte important acest lucru. Evanghelia aceasta este una furată și stricată de pocăință, o evanghelie alterată. Vorbim de o evanghelie alterată acum. Mulți predicatori au uitat să mai spună despre pocăința oamenilor. Au uitat să mai vorbească de păcat. Au uitat să mai numească răul rău. Și asta e jignitor, frate, să spui curvie de la vom. Poate că nu știți, fratele Lazar Gog a fost târât într-un proces în Statele Unite pentru că a îndrăznit să numească curvia curvie. Și a plătit greu biserica pentru treaba asta. O evanghelie deformată, așa cere lumea, dar nu o evanghelie deformată, mântuiește omul. Voia lui Iisus Hristos este să avem tot cuvântul acesta și să ne păzim de orice influență străină și de învățături care nu-L aduc în centru pe Iisus Hristos și mântuirea prin Iisus Hristos. Foarte mulți oameni în vremurile acestea își imaginează o mântuire fără cruce. Naștere din nou fără pocăință. Botez în apă fără convertire. Și devine credința noastră un ritual, ca al altora. Chemarea lui Iisus este la Evanghelia curată. Și Evanghelia curată este aici, în cartea aceasta. Și tot ceea ce e scris în ea să fie pentru noi literă de lege. Și ceea ce nu e scris în ea să nu luăm în seamă. Nici să nu scoatem, nici să adăugăm. Așa să ne ajute Domnul Iisus Hristos pe fiecare. Evanghelia aceasta a lui Iisus Hristos este una care propovăduiește purtarea unei cruci. Și câteodată crucea aceasta va însemna sărăcie. Evanghelia deformată zice așa. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, înseamnă că tatăl tău este Dumnezeu. Dumnezeul din cer este un tată bogat. Și dacă Dumnezeu este un tată bogat și tu ești copilul unui tată bogat, cum trebuie să fii tu? Sărac. Nu, bogat. Păi dacă tata este patron, eu ce sunt? Umblu în opinci? Nu. Păi sunt bogat ca și tatăl meu. Și atunci a venit Evanghelia aceasta a prosperității care zice așa, ești copil al lui Iisus Hristos, înseamnă că trebuie să-ți meargă bine, să fii prosper. Nu ești prosper, nu ești copil al lui Iisus Hristos. Și atunci mă tot mir, săracul Pavel s-o chinui degeaba când a avut haine, de multe ori o răbda de foame, înseamnă că nu a fost copil al lui Iisus ăsta. Vai, săraca văduvă săracă pe care o lăudat-o Domnul Iisus Hristos, degeaba, o da degeaba, că a fost săracă și n-a fost copil al lui Iisus din pricina aia. Nici nu mai vorbesc de săracii din Macedonia, care din sărăcia lor luce, ăștia nu erau precis copii al lui Dumnezeu, după Evanghelia alterată. Numai că nu Evanghelia alterată este etalonul, ci Evanghelia curată. Sigur că dacă toată ziua îți merge bine și sunt oameni care spun așa, sunt binecuvântat de Dumnezeu, înseamnă că sunt copil al lui. Este greșit. Aceasta nu este Evanghelia curată. Binecuvântarea nu este un semn din partea lui Dumnezeu că ești bine. Mulți zic, mie nu merge rău. Domnul e cu mine, câte vreme n-am necazuri și încercări și probleme, înseamnă că e bine. Că Domnul îți dă și mă binecuvântează. Și îl întreb pe frate, ce mai faci, frate? Binecuvântat de Domnul, zice el. Că merg bine toate lucrurile și s-ar putea ca să încurce binecuvântarea lui Dumnezeu cu hoția și cu furtul. Este Evanghelia alterată. Chemarea lui Iisus Hristos este una la Evanghelia curată. Și Evanghelia curată ne-l aduce în atenție pe Iisus Hristos și despre el Ioan spune 7 lucruri foarte importante. Vă mai mintiți? Hai să ne le mai aducem aminte o dată. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Asta spune Evanghelia curată. Iisus Hristos s-a născut în trup. Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale întregii lumi. Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu Tatăl și oamenii de pe pământ. Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și stă la dreapta lui Dumnezeu și de acolo ascultă rugăciunea. Este Evanghelia curată. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, toarnă Duhul Sfânt peste biserică. Și duminica vom sărbători rusaliile. Dar să nu fie niște rusalii care au fost, ci niște rusalii care sunt. Amin. Iisus Hristos într-o zi se va reîntoarce. În nădejdea așteptării Domnului Iisus Hristos, a venirii Domnului Iisus Hristos, biserica se sfințește, stăruind în credință și în pocăință pe urmele lui Iisus Hristos. Este Evanghelia curată. Doamne, dă să avem o asemenea Evanghelie între noi. Rugați-vă și vreau să spun ceva fraților și surorilor care se îndelenicesc cu rugăciunea. Vreau ca să vă las un subiect de rugăciune extrem de important. Ceea ce se predică în biserică atârnă de rugăciunile fraților și a surorilor. Primul care este poate cel mai vulnerabil și cel mai expus și cel mai atacat din toată biserica este pastorul bisericii, slujitorii bisericii. Când diavolul vrea să strice Evanghelia care ne mântuiește, vine la mine și îmi bagă în mintea mea tot felul de idei stricate și perverse și mi-aduce în față influențe străine și rupându-mă de rugăciune și de părtășia cu Domnul încep să le cred, crezându-le vin și vi le predic, predicându-le le crede și dumneavoastră, crezându-le toți la oaltă, iadul e al nostru. Avem nevoie de o Evanghelie curată și trebuie să luptăm în rugăciune să rămână Evanghelia curată. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru fratele Iosif, pentru mine, pentru toți frații lucrători, ca Domnul să ne țină în harul lui, lângă izvorul cel curat și de acolo să împărțim fraților și surorilor în Domnul. Amin. Noi vrem să biruim dușmanul acesta, care bântuie, duhul de erezie, care stă și bate pe la porțile noastre și găsim în cutia poștală sămânța lui. Noi vrem să rămânem lângă Iisus Hristos. Amin. Apoi, al patrulea dușman al adevăratei credințe este spiritul de nesupunere și de independență. Despre acesta vorbește Iuda în continuare. Parcă toate merg în lanț. Întâi e libertin. După aceea, libertinismul acesta religios îl face să-și ascundă cumva, să-și ascundă libertatea lui. Și atunci devine un formalism religios. Sigur că formalismul religios este rodul Evangheliei alterate. O Evanghelie alterată cu un formalism religios și cu unul care e libertin, în vecii vecilor nu se supune și este independent mereu, el nu vrea să asculte de nimeni. Și așa erau aceștia. Auziți cum îi caracterizează Iuda. Versetul 8. Ei nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Nu vor să asculte de nimeni. După aceea spune ei, vai de ei, căci au urmat calea lui Cain. S-au aruncat în rătăcirea lui Balam din dorință de câștig. Au pierit ca într-o răscoală a lui Core. Și ce a făcut Core? Să fiu independent. N-ascult de nimeni. Iar după aceea spune, versetul 19, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Oameni caracterizați de un spirit de independență și de nesupunere. Și frații mei, trăim vremurile în care autoritatea este contestată la orice nivel. Se spune, e viața mea și trăiesc cum îmi place. Nu trebuie să dau socoteală nimănui. Și încep tinerii să trăiască după felul acesta. Și nu vorbesc de tineri din biserică, vorbesc de generația tânără. Pentru că eu știu și sunt convins și am văzut cu bucurie lucrul acesta, că tinerii din biserica noastră sunt oameni care îl caută sincer pe Dumnezeu. Că vor fi cazuri izolate, hai să ne aducem aminte că și între cei mai bătrâni sunt și mai multe. Așa că să ne arătăm toată ziua cu degetul la tineri, ci să ne rugăm pentru ei ca să fie întăriți de Domnul în credință. Dar vorbim de tendința veacului acestuia, nesupunere la orice nivel. Nu mai ascultă de părinți, nu mai ascultă de cei de la serviciu și atunci asistăm la tot felul de greve, asistăm la tot felul de revoluții, jos guvernul, sus guvernul, pentru că este contestată autoritatea. Asistăm la mișcarea feministă, femeie ca bărbatul, Și atunci traducem Biblia și nu zicem Domnul Dumnezeu, zicem Doamna Dumnezeu. Și așa fac aceștia. Sau acestea. Autoritatea este contestată. Și sunt vremurile în care trăim noi. De ce credeți că au loc atâtea divorțuri? Că se supun oamenii lui Dumnezeu și legii bunului simț? Autoritatea este contestată la orice nivel. Spiritul acesta de independență care bântuie străzile lumii începe să bântuie și printre rândurile bisericii. Și atunci se zice, n-asculte nimeni, fac cum îmi place mie. Frații din conducerea bisericii zic, să facem așa? El zice, nu, eu fac cum vreau, că știu cum e bine. Mântuire personală, fiecare preot înaintea lui Dumnezeu. Stabilim o rânduială aici în biserică, nu vrea să se supune, merge în altă biserică și acolo e primit. Independență și nesupunere. Sunt vremurile acestea. Și acest duh blestemat, probabil că pe fiecare la vremea cuvenită ne va încerca, a venit și la mine. Ce s-a spus tu de fratele Iosif? Ce, parcă tu nu știi cum e? Și a venit între surori, și a venit între frați, și ne aducem aminte de istoria bisericii când a fost ruptă, pentru că oamenii au vrut să fie independenți. Și probabil că vremuri de acestea vor mai veni, păzească Dumnezeu, chiar dacă vremurile vor veni, noi vrem să biruim Duhul acela blestemat. Amin. Și unitatea bisericii noastre să rămână tare înaintea lui Dumnezeu. Că în asta stă puterea. Să luptăm pentru asta. Sunt vremurile acestea, fraților, în care oamenii sunt tot mai nesupuși și neascultători. Nu vor să asculte. Nu vor să țină seama de o rânduială. Și auziți ce spune Ioan despre aceștia. Cel care nu ascultă, zice Ioan, nu este din Dumnezeu. Cine ne ascultă e din Dumnezeu, cine nu ne ascultă este de la diavolul. Acesta este un semn pe care l-a pus Dumnezeu. Omul care este din Domnul, omul care are o inimă după inima lui Dumnezeu, după inima lui Iisus Hristos, inima în care locuiește Duhul Sfânt, e caracterizată de roada Duhului Sfânt. Și una din roadele Duhului Sfânt este dependența, ascultarea. Să fim ascultători. De multe ori vine Satana și ne pune gândul de rebeliune. Rebeliune în diferite domenii ale vieții, n-are importanță în ce domeniu. Omul care este rebelios nu lucrează după Duhul lui Dumnezeu. Și vreau să fie o chemare pentru fiecare dintre noi, și începând cu mine, la umilință înaintea Domnului și la o slujire sinceră și curată. Și Dumnezeu, la vremea Lui, va ridica pe cei care sunt smeriți. Amin. Al cincilea dușman. Deci, al patrulea, spiritul de independență și de nesupunere. Materialismul este al cincilea. Auziți ce spune versetul 11. Vai de ei, căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig. Materialismul. Din dorința de câștig, oamenii își calcă în picioare convingerile și credința. Și dacă le-ai fi spus în urmă cu 5 ani că vor face asta, s-ar fi uitat la tine și ar fi zis, nu e adevărat. Ca Petru ar fi zis. Dar acum ai vezi cum își nimicesc cele mai înalte principii pentru un leu. Au alunecat în rătăcire lui Balaam din dorința de câștig. Cuvântul spune după aceea, mai departe, în versetul 12, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Oameni care profită de frați. Oameni care vin în casele noastre și uită să mai plece. Oameni pe care îi primesc sub numele de frați și îi vin ca frați, iar după aceea stau pe capul tău. Vă aduceți aminte când vorbeam de 2 Ioan? Pe acești oameni trebuie să-i scoatem afară. Noi vrem să fim doar găzduitori ai copiilor lui Dumnezeu, ai acelora care vor să devină copii ai lui Dumnezeu, ai acelora care nu sunt înșelători. Nu sunt oameni care vor să profite. Doamne Dumnezeule, dăruiește putere peste fiecare dintre noi să avem odată spiritul de discernământ și să fugim după materialism. În continuare spune cuvântul în versetul 16, ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor. Mereu cârtesc și mereu sunt nemulțumiți. N-am destul.